Káva o čtvrté na dvojce.
To není žádná teplota, to přechodím, to zvládnu, mám přece tolik práce a to v práci i doma. Tak kolikrát jste si třeba tohle sami řekli a kolikrát jste to slyšeli? Dnešní káva o čtvrté vám řekne, proč byste to neměli říkat a proč byste třeba i nachlazení neměli podceňovat. Téma to přechodím s mými hosty. Startuje, dobrý den. To přece přechodím, to je dnešní téma vysílání kávy o čtvrté. Mými hosty jsou dnes Bohdan Na Švehlová, lékárnice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítám vás tady. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
A spolu s ní pan docent David Zemánek, lékař druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, nachlazení, chřipka anebo takové ty lehčí respirační nemoci jsou považovány opravdu u většiny veřejnosti za něco, co bychom řešit nějak výrazně neměli. Často to přecházíme. Předpokládám, že to děláte i vy dva, ne?
Tak,
pane docente, s pravdou ven.
Někdy samozřejmě se člověk tomu neubrání. Já myslím, že tady hraje úlohu to, že ty virové onemocnění se vyskytují v určitých pravidelných intervalech. A my je vlastně dostaneme, a jak říkal už kdysi můj tatínek, léčená chřipka trvá stejně dlouho jako neléčená chřipka. Takže protože to tak nějakým způsobem jsme to přijali do svého světa, tak si myslíme, že to k němu patří a že se to vlastně nějak vyvrbí a my se až tak nemusíme bát.
Když za vámi přijdou do lékárny lidé, kteří říkají, dejte mi něco, co rychle zabere, já musím být do týdne fit, já nemám čas na to ležet 14 dní v posteli, tak co mu na to odpovíte?
Ano, opravdu se usmějí a čekám, co on. Většinou se pacient nenechá odbít a potřebuje nějakou krabičku zázračnou, tak potom přemýšlím a obvykle odchází s nějakou kombinací, já nevím, paracetamol, kofein, vitamin C, něco podobného.
Samoléčba v tomto případě, pane docente, jak by měla vypadat, a ptám se vás obou pochopitelně, ale od vás jako od lékaře, když ta samoléčba.
Já si teď a doufám, že tady mluvit i za své kolegy, přece my se setkáme už s těmi těžšími případy. Já si myslím, že pokud člověk na sobě cítí příznaky virového onemocnění, ono je to někdy těžko odlišit, jestli je to chřipka nebo některé jiné virové onemocnění, tak asi hned okamžitě nemusí jít k lékaři. Tím důvodem je, že ten člověk je sám o sobě infekční, může přijít někam, kdyby náhodou ještě nebyl infekční, tak po styku s těmi lidmi v té epidemii se už infekční stane. V tomto okamžiku si myslím, že je prostor pro samoléčbu, která zahrnuje klid, nějaké podpůrné léky a měla by trvat ale jenom omezenou dobu.
Co to je ta omezená doba?
Já bych řekla, že omezená doba jsou 3 dny a během těch 3 dnů jednak zjistíme, zda se náš stav lepší, zda se nám ulevuje. Za 3 dny se dá stanovit hodnota CRP, kdy se rozliší virové bakteriální onemocnění a určitě i sami na sobě všichni jsme schopni poznat, zda se věc ubírá dobrým směrem.
Na co opravdu stačí jenom ten zázračný zázvorový čaj?
Tak já zrovna se zázvorovým čajem moc zkušeností nemám. Vím, že nemá se denně užívat víc jak 4 gramy zázvorového čaje v čerstvé formě, že je potom toxický. Nesmí ho děti do 2 let. A vím, že ho hodně používá ajurvéda, to znamená medicína, která asi tady není úplně teďkon jakoby k nějakému probírání. Napomáhá nám vlastně odvádět teplo, roztahuje nám pory, ale řekla bych, že nemusí to být zázvorový čaj, ale jakýkoliv dobrý čaj s medem a my se prohřejeme a důležitá je u toho hezká atmosféra, která také léčí.
Pane docente, co nejčastěji přicházíme? Třeba i taková ta banální bolest hlavy, která může být v podstatě jedním z projevů, že už máme zánět dutin a to už někdy může být i potom vážnější věc.
My většinou naštěstí přecházíme různá virová onemocnění. To je nejenom virus chřipky, ale parachřipky a některá řada dalších, které se projevují většinou nějakou bolestí kloubů, někdy prostě bolestí v krku. Opravdu naštěstí oni většinou po nějakém období jaksi odezní, ale problém je, že my nedokážeme hned třeba v tom počátku určit, že se jedná o nějaké závažné onemocnění. Tak je třeba ještě odlišit, zda se ty chřipkové příznaky objevují u někoho, kdo je zdravý, anebo se objevují u někoho, kdo už je nemocný, a tam potom bychom samozřejmě v té léčbě měli být mnohem opatrnější, mnohem přísnější.
Dobře, tak když se budeme bavit o člověku, který byl zdravý a najednou odpoledne má pocit, že na něj něco skočilo, tak co je, řekněme, třeba takovým nejdůležitějším indikátorem toho, že něco není v pořádku. Já vím, že za mého mládí se říkalo teplota, Jakmile máš teplotu, máš zůstat aspoň 2 dny v posteli. A už to bylo od té 37.
Ano, u nás doma to tak taky bylo, samozřejmě. Dokonce, abych vlastně jako dítě, když si vzpomenu, nešel do školy, tak na teploměru musela být teplota. Tak ještě ta teplota je strašně velice důležitá. Není to příliš specifické. Pro dospělé lidi skutečně většinou teplota vyšší než 37 stupňů znamená už nějaké onemocnění. Je třeba říct, že každý to máme malinko jinak nastavené, takže někdo může mít 37,1, opravdu mu není dobře a někdo toleruje vyšší, třeba zvlášť děti někdy mohou mít vyšší teploty, ale to je specifická otázka a tam doufám, že budeme všichni se shodneme k tomu, že na děti bychom měli být přísní, měli by být doma a případně být léčeny. Ale pokud mluvíme o nás dospělých, pokud má dospělý více než 37 stupňů, měl by se zamyslet, měl by omezit svoji aktivitu, ideální, když si k tomu dá nějaký ten čaj. A pak se bude dívat, co se bude dít dál.
Jak dlouho to dívání trvá? Ty 3 dny? A po těch 3 dnech už bychom
tedy
měli...
Já si myslím, že souhlasím tady s kolegyní, že ty 3 dny jsou jako výborný. Tak je o to, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje. Samozřejmě, pokud se to bude prudce zhoršovat, tak nebudeme na nic čekat a půjdeme už ten druhý den, pokud bychom nemohli dýchat nebo měli jsme závažné problémy, nebo možná i okamžitě. Pokud budeme mít pocit, že nás bolí celé tělo, není nám úplně dobře, a 3 dny je to pořád stejný, tak případně se to zhorší, a pak si myslím, že je na čase třeba už jít vyhledat lékaře.
Pokud máte otázky, tak je pochopitelně i dnes můžete posílat na naši známou adresu dvojka@rozhlas.cz. To přece přechodíme ve vysílání Kávy o čtvrté s lékárnicí a také s lékařem z 2. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kdy si povídáme o tom, co bychom nemuseli přecházet, co si můžeme dovolit přechodit a co v žádném případě. My už jsme tady naznačili vlastně to, že pokud máme teplotu, tak bychom měli mít takový ten volnější režim, měli bychom chvíli vydržet opravdu v té posteli. Mě by zajímalo, pane docente, jak vlastně ten náš kardiovaskulární systém a náš organismus při té zvýšené teplotě a při teplotě vlastně funguje. A když nedodržím vaše doporučení, tak co hrozí?
Tak pro ten kardiovaskulární aparát je to zátěž. Ono je třeba říct, že ta teplota tam není tou primární hlavní příčinou. Ta teplota je vlastně známkou něčeho, co v tom organismu není v pořádku. Takže dejme si příklad nějaké infekce. Ta infekce vede k tomu, že tam prostě dochází k imunitní zánětu. A u té infekce tedy zároveň se zvýší teplota a zvýší se třeba i srdeční výdej, protože tímto srdce je více zatížené. To je jakoby taková ta hemodynamická, protože srdce je vlastně taková pumpa, byť nesídlí v něm láska, jak se tradovalo, ale je to vlastně pro organismus taková.
Když jste zmínil tu imunitu, tak se zase obracím na paní doktorku Švehlovou s tou imunitou. Jak to máme? Kdy vlastně máme dobudován ten svůj imunitní systém a jak ho můžeme posilovat? Jestli si třeba i tím, že se snažíme ho posilovat, někdy neškodíme.
Tak uvádí se, že u dětí dozrává až kolem 11. roku věku a rozhodně u těch dětí, které obecně snáší ty horečky lépe, tak dochází právě k budování tohoto imunitního systému těmi horečkami. Pan docent má určitě daleko složitější pacienty, kteří mají i více léků a dejme tomu i více diagnóz, takže tam je ta skupina trošičku jiná.
Imunitní systém, čím bychom ho měli posilovat?
Imunitní systém bude dobré posilovat jakýmkoliv otužováním, sportem, dobrou životosprávou i ve smyslu dobrého jídla. Můžeme jíst více zeleniny, více ovoce. Řekla bych, že se v České republice hodně změnilo, hodně posunulo, ale že jsou zde ještě stále velké rezervy.
No já myslím, že pro ten imunitní systém platí asi obecně jako pro celý život, aby jsme byli někde uprostřed. To znamená jíst rozumně, pestře, pokud možno se pohybovat, nemusí to být zrovna maraton. A tímto způsobem, pokud jsme nemocní, tak jak si se k té nemoci postavit čelem, nepřecházet ji, protože ten imunitní systém se vlastně stále modeluje. A on potřebuje k té stavební kostky, aby mu pevně stála ta stavba a proto my ho vlastně můžeme jenom podpořovat. My nemůžeme říct takhle si posílit. My mu musíme nabízet to, co ho čeká, ale zároveň ho nějakým způsobem těžce neskoušet.
No a právě když narážíme na takové ty volně prodejné doplňky, vitamíny a já nevím co všechno, kdy pokud na nás něco, jak se říká, leze, tak máme pocit, že uděláme nejlépe, když si nakoupíme, jste zmiňovala, že jsou mnohdy zákazníci velmi neodbytní a chtějí prostě odejít s nějakou tou krabičkou, tak čím více krabiček v té tašce, takže tím lépe, tak tam já mířím. Jako.
Já jsem někde četla velice hezké přirovnání, že užívat tolikle věcí, tolikle minerálů, vitaminů najednou, že to je jako hnojit zaplevelené pole, tak já bych s tímto výrokem souhlasila.
Jak bychom k tomu tedy měli přistupovat?
Já myslím, že jsou některé, které asi můžeme obecně, jsou to třeba jako paracetamol nebo nějaká nesteroidní antirevmatika, která v případě, že máme teplotu, bolí nás prostě klouby, něco tak vememe a užijeme. Tak preparátů je velká spousta, každý je nějaký jiný, některý jsou šumivý, některý polikací. Myslím si, že si každý může vybrat to, co mu osobně vyhovuje. My třeba s manželkou máme každý radši ten svůj a máme pocit, že ten druhý nefunguje, což samozřejmě z toho odborného hlediska je v zásadě není možné.
Manželka je taky lékařka.
Ne.
To bylo ještě dramatičtější.
Ne, myslím si, že tyhle ty léky mají svoji cenu. A je to jakoby podpůrná léčba. U těch virových infekcí, o těch se teďka hlavně bavíme, si musí poradit organismus sám. Všechno to, co my vlastně, my mu jenom zlepšujeme podmínky k tomu, aby se mu to lépe zdařilo.
Má i stres vliv? Teď třeba před Vánoci, koho potkáte, tak říká, já toho mám tolik, já to vůbec nemůžu stihnout, vůbec nevím, jak to zvládnu do Vánoc. Takže se obecně mluví o tom, že každý druhý je ve stresu, tak může to i narušit ten náš imunitní systém, ten stres?
Určitě stres nás vyvádí z rovnováhy a ta imunita jde poměrně geometrickou řadou dolů, snižuje se, narušuje se.
Čím to je?
Čím to je? Tak ten stres je prostě zátěž. Ten organismus místo toho, aby se vlastně soustředil, spotřebovává ty svoji energii na ten náš vnitřní stres a pak mu jaksi nezbývá těch sil pro ty věci, které potřebujeme. Ono je to celý vlastně široký. My taky doteď úplně přesně nevíme, proč jsou vždycky ty chřipkové epidemie takhle vždycky před těmi Vánoci. Je řada různých faktorů, proč si to myslíme. Ten vánoční stres do toho asi úplně nepatří, ale samozřejmě může se taky podílet. Patří k tomu, že se vlastně ochladí, lidi jsou v místnostech společně dohromady. Tím, že jsme ve vytápěných místnostech, je tam suchý vzduch, ty sliznice jsou podrážděny, čili těch faktorů je hodně. A pokud se k tomu přidá stres, obecně nepohoda, nebo ten člověk je prostě vyčerpaný, ať už protože celý den zhání dárky, anebo protože mají účetní uzávěrku a musí to odevzdat, tak to samozřejmě k tomu nepřivede. A pokud se ho něco dotkne, a samozřejmě ty bakterie a viry jsou kolem nás, on nemá čas, tak se může stát, že tomu podlehne.
Pokud vy jste podlehli tématu, to, což jsme samozřejmě rádi, tak se můžete stát i spolutvůrci toho pořadu a posílejte otázky a ptejte se mých dnešních hostů na všechno, co vás zajímá. Adresa dvojka@rozhlas.cz a za chvíli můžete i volat. Posloucháte Kávu o čtvrté a posloucháme i my vás, pokud budete mít nějaké dotazy. Tak je pochopitelně můžete už telefonovat 22 155 25 25. Povídáme si o přecházení nemocí. Mými hosty je pan docent David Zemánek a paní doktorka Bohdana Švehlová, lékárnice ze Všeobecné fakultní nemocnice tady v Praze. Když jsme se dotkli vlastně toho, jak bychom měli koncipovat tu léčbu v části té samoléčby, co bychom měli si v podstatě naordinovat a kdy už bychom měli jít za odborníkem, za lékařem, tak mě by zajímalo ještě vlastně to, proč když ta samoléčba se ukáže být jako funkční, takže zalečím to, začnu pracovat, nebo sportovat, nebo oboje dohromady, a pak se to vrátí. Tak zafungovala tady ta samoléčba, nebo jak je možné, že se to vlastně mnohdy několikrát vrátí tomu člověku?
Tak pokud teď dobře rozumím otázce, to, že se vrátí chřipkový období, jak už jsme se bavili, každý podzim, to bereme asi za normální, ale pokud by se nám to objevilo třeba znovu, dobře, jednou může být proto důvod, oni ty epidemie nejsou vždycky jenom stejně, oni se vlastně prolínají, vyskytli jsme se k nějaké mutované verzi nebo jiný typ. Ale pokud by se to mělo opakovat, byl to už po druhé, po třetí, tak pak si myslím, že určitě tam není něco v pořádku, protože jak už jsme o tom hovořili, ten lidský organismus zdravého člověka by se měl s tím virovým onemocněním opravdu během těch několika dní vyrovnat. A my díky tomu získáme určitou imunitu a proto vlastně by se neměly znovu opakovat infekce.
Pokud jsou při nemoci nasazená antibiotika, jak dlouho třeba potom by měla vypadat rekonvalescence? Jak dlouho by člověk měl být v klidu, neměl by vůbec sportovat?
To je velmi, jako bych řekl, otázka, která se hodně diskutuje. Je třeba říct, že pokud mluvíme o chřipkových onemocněních, tak antibiotika tady vlastně neléčí. Ty antibiotika proto ani obecně nemají smysl těmto pacientům dát. Ale pokud máme virové onemocnění, tak ta jedno z největších rizik je, zvláště pokud ho přecházíme, že my ho dostatečně rychle nezaléčíme. léčíme, ten organismus se s ním nevyrovná a ty oslabené sliznice třeba jedacího traktu dostanou bakteriální infekci, které se neubrání a z té původně virové infekce se stane bakteriální, pak už ty antibiotika musíme dostat. Obecně platí, že pokud ty antibiotika se mají předebrat nějakou dobu, tak po dobu té léčby, byť se nám bychom měli dodržovat nějaký patrný režim, a to třeba i z hlediska stravy, a třeba vůbec ani nechci zmiňovat, ale asi je to v České republice důle, třeba konzumace alkoholu. Nejen i když už se cítíme dobře, měli bychom dobrat to balení. Po tu dobu, kdy bereme ty léky, zatěžujeme svoje játra tou látkou, čili je i potřeba v tomto už jenom z tohohle prostého důvodu se šetřit, vyhýbat se nadměrné námaze, ať už fyzické nebo fyzické.
Když to doporučujete v lékárně a říkáte hlavně nekonzumujte alkohol, tak s jakými reakcemi se tam setkáváte?
Pacient se většinou na mě usmí a řekne, a nemůžu ani pivo.
Řeknete, nemůžete.
Nemůžete.
Nemůžete. Vezměte si sluchátka, poprosím vás oba dva, protože máme na telefonu našeho posluchače. Tak koho se budete ptát? Dobrý den, povídejte.
Dobrý den, tady je Jaroslava z Prahy. Prosím pěkně, už čtvrtý den mám ošklivou hnisavou rýmu. Koupila jsem bez tepl. Koupila jsem si Olint, který se teda používám podle návodu a nelepší se to a nevím, co mám dělat, jestli mám jít teda k lékaři nebo vylečit to doma teplem.
Hnisavou rýmu myslíte, jako že prostě neustále vysmrkáváte prostě husté, jakoby nějaké jakoby hnisavé sekrece?
Když používám ten Olint, tak i trošku jako cévky krve, nebo prostě trošku krve.
Tam je asi strašně důležitý to, co vy vysmrkáváte. Pokud by v tom opravdu měl být hnis a mělo by to být husté a trvalo to déle, tak pak bych asi toho lékaře navštívil.
Mm-hmm. Právě tady se dostáváme k tomu, že jak jsem se ptala na ty teploty, nakolik ta teplota je vlastně důvodem k tomu navštívit toho lékaře. Že tady máme tedy v podstatě, když to zobecníme, problém, kdy pacient se necítí dobře, je tady, dejme tomu, ten zánět těch dutin, ale teploty tam nejsou.
No, tam může jít jedině, jestli jsem dobře rozuměl dotazu, tak šlo o nos. Bylo to opravdu, nebylo to lokalizované. Asi kdybychom to byli už ve výše v dutinách, už bych se obával, měl by se to projevit na té teplotě, ale jak jsem říkal, jsme každý trošičku jinak nastavený, někdo je blondětej, někdo je tmavovlasej. Podobně máme i ty termistory. To, že jsou nějaké jasné příznaky, můžeme někdy hodnotit bez ohledu na teplotu. Na druhé straně opravdu, pokud máme opakovaně dlouhodobě zvýšenou teplotu, ten člověk by se měl nechat vyšetřit, protože u většiny populace není normální.
V lékárnách je takový program, já nevím, teď si ho nazvu úplně dobře, ale konzultační program, kdy můžete vlastně a nabízíte v podstatě pacientům nebo lidem, kteří mají nějaký zdravotní problém poradenství, že nemusí hned k lékaři. Využívají toho, už se to naučili, chodit i do lékárny vlastně si pro radu a ne hned do ordinace k paní doktorce.
Tak tento program je určen spíše pacientům, kteří mají určité problémy, ne třeba s tím, jestli jít k lékaři nebo nejít, ale mají například otázky ohledně toho, že mají hodně léků a potřebují vědět, jestli se tyto léky dobře snáší, a nebo jestli by tam třeba šlo něco vynechat, nebo mají problémy, trápí je nežádoucí účinky a podobně.
No a právě, ten... Pardon, jo, ale mě tam zachytila jsem tu důležitou vaší větu, když mají pacienti mnoho léků, tak i právě, když se vrátím vlastně v souvislosti s tím naším tématem, to přechodím, že si mnohdy ordinujeme tu samoléčbu sami a tu sáhneme po nějakém léku a to se nám zdá, že nefunguje, tak si vezmu jiný na jiné bázi a zkombinují to dalším, tak v tomto případě, které kombinace opravdu jsou nebezpečné a mohou nám ublížit?
Řekla bych, že z těchto volně prodejných léků můžeme nakombinovat něco, aby nám ublížilo. Spíš bych dávala pozor na
předávkovat.
Že se můžeme předávkovat. A to se týká jak paracetamolu, tak i balgínu. Je to potom problém, je potřeba dodržovat maximální denní dávky. U toho i balgínu je to například 1,2 gramů nebo u paracetamolu maximálně těch 5 tablet za den. Je potřeba dodržovat i dávkovací intervaly, který je u zdravých jedinců 4 hodiny a více, u dětí a starších pacientů potom 6 hodin a více.
Co hrozí, když se předávkujeme třeba látkou paracetamol?
Tak předávkování látkou paracetamol hrozí jaterní selhání. Naštěstí ta dávka je relativně vysoká a jinak se jedná o poměrně bezpečný lék, ale pokud bychom užili tu velkou dávku, mohlo by se stát. To spíš to, co je mnohem častější, o tom mluvila kolegyně, to je, když bychom použili třeba ten poměrně velmi populární ibuprofen, myslím tu léčivou látku, tak ona nějakým způsobem ovlivňuje srážení krve. A pokud máme třeba pacienty kardiaky, kteří berou buď to kyselinu acetylsalicylovou nebo některý antikoagulačních léků, tak je prostě ten efekt se zvyšuje a to riziko krvácení je tam větší. Na druhé straně ještě tyto léky mohou dráždit žaludek, čili u lidí, kteří mají vředovou chorobu, opět může vést. To jsou asi ty nejčastější nežádoucí účinky, na které bychom měli dávat.
22 155 25 25, to je linka, která vede sem k nám do pořadu Káva o čtvrté. A my už teď máme sluchátka na uších všichni tři a posloucháme dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
Tady je Hanka a chtěla bych se prosím zeptat na podpůrnou léčbu vitamíny, C a Bčka. A pak jsem se chtěla zeptat na produkt, který se jmenuje Preventan, jsou různé druhy, a jednak u dospělých a jednak u malých dětí.
Tak já zkusím odpovědět na ty vitamíny. Tak vitamin C je známo, je rozpustný a díky tomu se vlastně v těle nedokáže zadržet. Čili pro dobré, správné fungování my potřebujeme nějaký pravidelný příjem vitamínu a je problém, pokud bychom ho měli méně. Pokud ho máme více, nebo dvakrát více, nebo třikrát více, nebo čtyřikrát více, tak už je to úplně jedno, tomu tělu to víc nepomůže a on se pak naopak vyloučí. Ale to neznamená, on je tedy velmi důležitý, ale je tomu podpůrný prvek. Čili pokud máme stravu pestrou, třeba v létě, ovoce, asi ani není důvod k tomu užívat. V zimním období, nebo pokud nejme moc ovoce, pak možná je na místě si vzít i vitamin C. Co se týče té vitaminu B, tak ty už se v těle mohou, tam většinou naštěstí, pokud máme vyváženou stravu, tak ani v České republice se nesetkáváme s avitaminózama, ale taky vždycky je možné je podpořit. Nedá se říct, že by to bylo, je to spíš vhodný předpoklad, pokud jich máme dostatečný příjem a pestrá strava obvykle stačí, můžeme je doplnit, ale není to úplně to zásadní.
Nějaké ty prostředky, které by fungovaly preventivně před onemocněním?
Ano, existuje Preventan, který lze užívat právě preventivně a potom je i Preventan akut, který se užívá už při tom, když se pacient necítí úplně dobře, zcela zdrav, tak si nasadí tu formu akut. Z těch preventivních věcí tam je celá škála v nabídce všech lékáren. Lze tam použít i zinek, také dobře působí na posílení imunitního systému. Lze tam použít imunoglukany, to teď vlastně je i ve studiích. V Japonsku jsou i jako registrovány imunoglukany i jako lék. Jsou to látky, které jsou z hlívy ústřičné, takže existuje celá řada preparátů i s hlívou ústřičnou. Určitě, jak pacientka zmiňovala, bych nezapomněla na vitamin C, ať už ve formě chemické, ty tablety jsou polikací, žvíkací, nebo může mít s prodlouženým účinkem, který pokryje 24 hodin. Je zde na místě zamyslet se i nad šípkovým čajem s vitaminem C.
Jsem ráda, že ho zmiňujete, děkuju.
A určitě ještě existuje například Eleuterokokus ostnitý, rovněž na podporu imunity, takzvaný čertův kořen, který působí i lehce antidepresivně.
Děkuji pěkně za tu odpověď vyčerpávající. Posloucháme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, Mládek, prostě v mojí dceři 11 let byla identifikovaná na endokrinologii takzvaná Hashimotova nemoc. Je nějaký lék nebo podpůrná léčba imunitního systému?
Tak myslíme, ona má zánět štítné žlázy, je to Hashimotova struma?
Ano, ano, má vlastně požírá svůj vlastní štítnou žlázu.
No, tady je někdy opravdu jako velmi složité, protože ta imunita musí být, bych řekl, ve správném nastavení, protože vlastně tady bychom ji asi ani tolik podpořit nepotřebovali, protože ten primárně je vlastně naopak problém, že ona sama napadá své tělo. Tam si myslím, že pro optimální léčbu, kromě té léčby, která by měla souviset s tím, že se jedná o nemocení štítné žlázy a je samozřejmě vedeno endokrinologem, ať už dětským ve všem případě, tak platí pro ní takové ty obecné zásady zdravého života. To znamená přece jenom opravdu ta rovnováha, ať už ve stravovacích, sportovních návycích. A tady bohužel to velmi často je nějaká skřížená reakce, kterou vy sám konkrétně neobnovíte. Ideální samozřejmě většina nemocí se léčí v harmonickém optimálním prostředí, ale identifikovat jeden jediný faktor, který za to může, je opravdu velmi těžké a je třeba teda spolupracovat v té léčbě s tím endokrinologem. Mm-hmm.
Pokud máte otázky, tak můžete využít ještě pár minut našeho vysílání v Kávě o čtvrté. Prostor dostanou zase naši posluchači ve vysílání dvojky v Kávě o čtvrté, kdy se bavíme na téma přecházení nemocí, takových těch obyčejných, běžných, ať už je to nachlazení nebo rýma. V každém případě ale musím se ještě zeptat, pane docente, když přecházím nějaké takovéhle podle nás laiku banální onemocnění, můžu někde riskovat vážné onemocnění nebo dokonce můžeme na něco takového třeba i zemřít?
Můžeme. Platí asi to, co jsme říkali. Tady člověk by se měl sledovat, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje. Je to naštěstí velmi vzácné a ta naše zkušenost z našeho okolí nás vede k tomu, že říkáme rýma přejde, chřipka přejde, ale víme, že o tom se i ve sdělovacích prostředcích mluví. I chřipka dokáže zabít a dokáže zabít i relativně zdravé lidi, ale především je velmi nebezpečná pro lidi, kteří už jsou primárně nemocní. Oni ten organismus třeba ať už srdeční nebo třeba plicní onemocnění mají nastavený, takže se mohou cítit dobře, ale ta infekce, která přijde, je přesně to, co vlastně přesáhne tu kapacitu a pak to může opravdu, pokud by si to léčili sami a včas nevyhledali lékaře, může mít až tyhle ty fatální.
Pojďme poslechnout další telefonáty. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Liberce. Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz. Dcera dává na posílení imunity dětem předškolního a školního věku kolostrum. Nějak se mi to nepozdává. Chtěla jsem se zeptat, jestli to má nějaký efekt. A ještě jednu, prosím, dotaz. Hlíva ústřičná, jsem slyšela, že pro starší lidi už není zdravá, že působí nějak nedobře na svaly. Tak děkuji.
Děkujeme pěkně za ty dva dotazy. Tak paní Švehlová.
Tak ohledně toho kolostra bych se nebála na zvýšení imunity. Ještě bych navázala na tu Hashimotovu strumu, která se zodpovídala předtím u těch všech preparátů stimulujících imunitu, velkou opatrnost u autoimunitních onemocnění. Je to trošku tanec na tenkém ledě, abychom nenastimulovali tu imunitu příliš a vlastně nezhoršili to vlastní autoimunitní onemocnění. A váš druhý dotaz byl...
Hlíva ústřičná u starších lidí.
Já jsem o tomto nic nečetla, že by tam ten problém...
Tady bohužel přiznám, že pokud by to bylo asi v rozumné míře, nemyslím si, že by to mělo být problém, ale nebudu se tvářit. Tohle téma úplně přesně není moje specialita.
Další volající, dobrý den.
Den.
Povídejte.
Ano, tady posluchač Sábora, promiňte. Já když v noci spím, po dvou hodinách se mi na pravý straně ucpe pravá strana, otočím se... A za půl hodinky cítím, nebo za hodinku, že mám uspanou zase levou stranu.
Myslíme nos?
Nos, 100%.
Ano, ano.
Tak
se mi to přelejvá furt a přitom se vysmrkám, když jdu spát, mám čistý nos. No ale říkám, po dvou hodinkách zhruba se mi vždycky jedna dírka ucpe, musím se otočit.
Rozumíme, pochopili jsme. Druhá. Tak co s tím, pane docente?
Tak já myslím, že tady by bylo asi nejlepší, pokud to opravdu obtěžuje a chápu, pokud se člověk nevyspí, tak to je třeba jeden z těch faktorů, který chronická nevyspanost může vést tomu, že podlehneme těm virovým infekcím. Myslím, že tady by bylo dobré teda navštívit asi ORL lékaře, který by vám prohlédl ten nos, zjistil, nakolik je tam nějaká anatomická variace, jestli ty není třeba deviovaná nosní přepážka. Myslím si, že tam by ta kontrola asi byla.
Mohl by to být i zánět dutin?
Spíše ne, tady si myslím, že spíš to bude nějaká, no, pokud by to byl zánět dutin, tak pak by to bylo jako oboustranné nebo víc jedný. Tady si myslím, že opravdu spíš bude nějaká anatomická varianta.
Dobře, tak navštivte otorinolaryngologii. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, Eva tady z Českého Brodu. Já jsem se chtěla zeptat, už po 3 roky užívám echinace vždycky na podzim. Mám dobré zkušenosti. Dala jsem i 14-letýmu vnukovi, protože byl po angíně 2x. A teď jsem se chtěla zeptat, že mám ještě 2 malé pravnučky, 2letou a 4letou. A ty jsou většině nemocní, jedna, že je ze školky a tak. Jestli by pro ně byla vhodná na zvýšení imunity taky ta echinacea.
Já bych u těch malých dětí byla obezřetná, protože je to výtažek v silném lihu, tak u 2letého bych to nedoporučovala. Existuje echinacea i v tabletách, takže bych volila asi nějakou jinou lékovou formu. Ale jinak si myslím, že ta echinacea funguje velice dobře Uvádí se, že ta úzkolistá, ne ta třepatka nachová, ale ta třepatka úzkolistá, že je vlastně ještě účinnější.
Mm-hmm. Posloucháme volajícího teď odkud, nevypadl nám, nevadí. V každém případě na závěr toho našeho povídání, řekněte mi v tom čase předvánočním a vánočním, na co se lidé v lékárnách nejvíce obracejí? S čím potřebují poradit? A zvládáte to nebo sami nepotřebujete třeba něco na uklidnění?
Tak já jsem pro psychohygienu, kterou je potřeba dodržovat. Přece jenom jsme pomáhající povolání, které pracuje s lidmi. A byla jsem na promoci své kamarádky v krásném prostředí Emauského kláštera. A byli to vlastně budoucí, no byli to absolventi, magistři psychologie a jejich pan rektor zdůrazňoval, ať nezapomenou na psychohygienu. Tak já místo uklidňujících tabletek raději jdu do lesa, potřebuju chodit a kolem mne, aby bylo hodně stromů. Takže ano, je ten stres i v lékárně, je tam hodně pacientů, kteří tam schání vánoční dárky, ať se to nezdá, ale opravdu tam nakupují. Toho Ježíška je asi potřeba je nějak navést, aby ten dárek byl vhodný, aby nekupovali nějaké polikomponentní vitamíny svým 90-letým babičkám a podobně.
A co bychom tedy měli myslet teď v té zimě, pane doktore, zejména?
Myslíte v té zimě nebo teď v tom předvánočním čase?
Obecně předvánoční čas a zima prostě.
Myslím, odjedeme na hory třeba. Obecně, že bychom si vždycky každý den měli vyhradit nějakou chvilku pro sebe, kdy se ten organismus odpočine nějakým způsobem. Se vlastně nastartuje, zrestartuje a týmu mu vlastně umožníme, aby znovu se probudil a načerpal ty síly. A pokud to budeme držovat celý rok, tak je možný, že nás i ta předvánoční doba a i ty předvánoční infekce minou a třeba je překonáme i lépe.
Dobře, bereme vás za slovo. Děkuju pěkně, nashledanou. Děkuju za rozhovor.
Nashledanou.